Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу 14-сентябрь жума күнкү кечки берилерин улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Учурда таблий жамаат боюнча маселе парламентте кайрадан көтөрүлүп, чоң талкуулар жүрүп жатат.
Конвенция кошулган мамлекеттерде бир тобунда таблий жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура?
Таблий жамаат кыймылы башка радикалдуу кыймылдарга караганда бир халифат системасында мамлекет курабыз деген эч кандай чакырыктары жок.
Алдыдагы уктуруубуздан ушул диний уюмдун оң терс жактары тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин финансылык кеңешчиси Евгений Гуревичтин азаттыкка айткандары териштирилип жатканын башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев билдирди.
Тергөө тапшырмаларын берип, ошонун негизинде мыйзамсыз чалып кеткен акча каражаттардын ордун табып, ошолорду кайра кайтаруу боюнча көрсөтмөлөрдү берип, күнөөлүү адамдарды кылмыш жолуна тартуу боюнча көрсөтмөлөрдү берди. Бул башкы прокуратуранын көзөмөлүндө турат, өзгөчө көзөмөлүндө турат. Биз азыр кызыктарбыз активдерди кайра кайтарып, анан ал иштерди сотко жиберип, тийиштүү жазасын алсын дейбиз.
Деди баш прокурордун басары парламенттеги Атамекен фракциясынын жыйынында. Кезинде Бакиевдердин финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир катар кылмыш иштери боюнча сырттан соттолгон Гуревич азаттыкка жакында маек куруп, Бакиевдер 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин далилдеп бере аларын айткан. Ал ошондой эле эки кыргыз прокурору 2015 жылы Алабамадагы ал жаткан түрмөгө барып маалымат алышканын, ошондон кийин кыргыз бийлиги ага кызыкпай койгонун билдирүүдө. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы депутат Кожобек Рыспаевди тизмеден чыгарууну бүгүнкү жыйында караган жок, маселе күн тартибинен алынды. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов буга түшүндүрмө берген жок. 29 августта КСДПнын саясий кеңеши Рыспаевди партиядан чыгарган, анын фракциядан чыгарыла тургандыгы дагы айтылган. Ошондой эле саясий кеңеш Рыспаевди отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгынан тиешелүү башка комиссиялардагы жана жумушчу топтордогу кызматынан чакыртууну сунуштаган. Буга Рыспаевдин партиянын саясатына туура келбеген билдирүүлөр негиз болгону айтылган жана бул чечимди тазалануу деп түшүндүрүшкөн. Орусиянын мамлекеттик ВТБ банкынын жетекчиси Андрей Костин АКШ долларынан баш тартуу үчүн 4 баскычтуу план бар экенин Известия гезитине билдирди. Костиндин айтымында биринчи кадам экспорт менен импортто башка өлкөлөрдүн акчасын колдонуу, альтернатива катары евро, юань жана рубль датады. Экинчи кадам ири орус холдингтеринин юридикалык даректерин Орусиянын юрисдикциясына которуу жана башка дагы эки планы бар. АКШ санкцияларынан кийин Орусиядан баш тартуу аракети Орусияда кызуу талкууланып жатат. Буга чейин Түркиядагы америкалык валютадан арылууга чакырык таштаган. Өзбекстандын Термеш шаардык бийлиги сойкулукка шектелген кыздын апасын жана туугандарын эл алдында шылдын кылды деп кабарланууда. Окуя 13 сентябрда калаанын эстелик жана сыйырма таянтында болгон. Шаар маалилеринин биринин активисти көчмө жыйын учурунда мэр 18 жаштагы кыздын апасын жана ага тууган дагы 3 кыз келинди тизелетип келеке кылганын Азаттыктын өзбек кызматына айтып берди. Азырынча өзбек бийлиги буга комментарий бере элек. Өзбекстанда деги эле сот чечими чыккыча эле шектүүлөрдү же алардын жакындарын эл алдында уят кырган учурлар буга чейин да болгон. 2016 жылы мына ушунун айынан бир мугалим аял асынып өлгөн. Экс президент Роза Отунбаева журналисттик иликтөөлөрдү колдоого чакырды. Бул тууралуу ал бүгүн 14 сентябрда журналисттик иликтөөлөр фондунун бет ачарында билдирди. Отунбаева фонддун түптөлүшүнө Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин ишмердиги себеп болгонун билдирди. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн көптөгөн терс көрүнүштөрдөн арылуу керек. Бул жаатта негизги милдет коррупция менен күрөш деген пикирде экс президент. Журналисттик иликтөөлөр коомдук фондуна катардагы адамдар акча которсо болот. Муну коррупцияга каршы күрөштү иликтөө үчүн журналисттерге салынган салым деп билет.
Рахмат. Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жата. Жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныштырып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Учурда таблий жамаат боюнча маселе Кыргызстан парламентинде кайрадан көтөрүлүп, бул диний уюмдун оң терс жактары тууралуу чоң талкуулар жүрүп жатат. Кыргызстандын атайын кызматы таблий жамаат уюму өлкөгө коркунуч жаратпайт деп билдирди. Анда эмнеге бул уюмдан башка өлкөлөр, анын ичинде Казакстан, Орусия чоочулап жатат? Ал эми таблий жамааттын Пакистандагы таасири кандай? Алдагы уктуруубуздан кабарчы Зайырбек Бактыбаев мына ушул темага кеңирээк кайрылат.
Таблиги жамаат уюму тууралуу маселе кыргыз парламентинде мурдада бир канча ирээт көтөрүлгөн. Бул сапар ал жогорку кеңеште Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясын ратификациялоону карап жатканда кайра козголду. Бул маселеге жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев мындайча токтолду.
Мына баятан бери таблиги жамаат айтып атасыңар. Бул конвенцияга биз кошулгандан кийин конвенцияга кошулган мамлекеттерди бир тобунда таблиги жамаат мыйзамдан чыгарылган. Туура, биз анда чыгарышыбыз керек, мыйзамды иштеп табышыбыз керек да. Конвенцияда жазылып турбайбы бизди бир принципте кетип баратабыз деп. Конвенцияны окуганыбыз бар. Конвенция кошулгандан кийин биз өзүбүздүн мойнубузга бир топ милдеттерди алып атабыз.
Таблиги жамаат уюму Шанхай кызматташтык уюмунан тышкары жамааттык коопсуздук келишими уюмунда да экстремисттик деп табылган. Атап айтканда Кыргызстандын кошуна жана стратегиялык өнөктөш өлкөлөрү саналган Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда, Кытайда жана Тажикстанда анын ишмердиги сот аркылуу токтотулган. Бирок расмий Бишкек бул уюмга тыюу салууну колдобойт жана диний саясатын өз алдынча жүргүзүүгө аракет кылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков Кыргызстандын жагдайын башка өлкөлөрдөн бөлүп кароону белгиледи парламенттеги сөзүндө.
Дело в том, что в Узбекистане, Таджикистане, в соседнем Казахстане религиозная ситуация иная.
Өзбекстанда, Таджикстанда, Казахстанда диний кырдаал такыр башка. Өзбекстан менен Таджикстандын өлкөдөн сырткы аймагында диний негиздеги куралдуу оппозициясы бар. Бизде, Кудайга шүгүр, бул багытта диний кырдаал бир топ жакшы. Биздин азыркы жагдайда таблиги жамаат сопучулуктан тамыр алган. Илимий жактан изилденгендей, сопучулук бул жихатчылардай коркунучтарды алып жүрбөйт. Ооба, алардын кийими, кебете кешпири жана алардын динге чакырыгы боюнча сындар бар. Бирок азыр муфтият бул боюнча бир топ чараларды көрүп, тартипке салып келе жатат.
Да, со стороны их по одежде, по внешнему виду ихнему, но муфтият, он тоже принимает меры в отношении этого.
Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюмунун тамыры Пакистан, Индия жана Бангладешке барып такалат. Аны 1926-жылы Индияда Мухаммед Ильяс аттуу адам негиздеген. Алар өздөрүн саясатка жана мамлекеттик башкаруу ишине аралашпаган, тынч, сабырдуу уюм катары айтышат. Айрым эксперттерде таблиги жамаат уюмунун ансыз да туруксуз, жакыр, диний экстремисттик уюмдар арбын жана диний абал жакшы көзөмөлдөнбөгөн Пакистан, Бангладеш сыяктуу мамлекеттер менен бекем алакасы кооптондурат. Пакистандагы, Индиядагы же Бангладештеги таблиги жамаат борборлорунан мамлекеттин кызыкчылыгына кайчы келген бүтүмдөр болуп калуусунан чочулашат. Маселен, Казакстанда бул уюмга тыюу салынып жаткан кезде ушул жагдай көбүрөөк эске алынган.
Ал негизинде булар эмне нерсеси менен кайшы деген кезде бирден бир бетке тутар нерсе өзге элдин башкарылуу менен жүрөтүн жамаат. Осунун өзүн жыл сайын барып сол Пакистанга, Индияга барып сол жактан нусоолор алып келүүнүн өзү биздин элимизге кауп экендигин билдирет бул. Сырт элден кандай да өкүм келетин болсо алар аны аткарууга азыр болуп турат. Сол үчүн да бирден бир булардын бизге каупу отанымызга, элимизге, бирлигимизге, тынчтыгымызга сырт элден башкарылатыны.
Бул казакстандык диний аалым Оралхан Рахматбек уулунун пикири болду. Жыл сайын ондогон кыргызстандык даавачыларда Пакистанга, Индияга же Бангладешке дааватка барып, ал жерлердеги жылдык курултайларга катышып турат. Андан тышкары ондогон кыргыз балдары да ушул өлкөлөрдөгү таблиги жамаат уюмунун атайын борборлоруна жана медреселерине окуганы кеткен. Таблиги жамаат уюму тууралуу илимий китеп жазган эксперт Канатбек Мурзахалилов буларга токтолду.
Илимий бир китеп чыгарган адам катары айта алам. Таблиги жамаат кыймылы башка радикалдык кыймылдарга караганда коомду өзгөртөбүз, коомдук түзүлүштү өзгөртөт, бир халифат системасында мамлекет курабыз деген эч кандай чакырыктары жок. Чындыгында буларда машваралары октябрдын 15-терінде Бангладеште, Пакистанда болуп бир миллиондон ашык адамдар катышып, ошол жерде кабыл алынган чечимдер бул дүйнө жүзүндөгү таблиги жамаатынын жактоочуларынан, тарапташтарына тарайт. Бирок чечимдерди, талаптарды дагы таблиги жамаат кыймылынын лидерлери биздин мыйзамдарга, анан кийин элдин менталитеттерине дагы мындай тууралаштырып келатат да, келатат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун эмес, таблиги жамаат кыймылынын лидерлери бүгүн ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын, анын региондордогу бөлүктөрүнүн жетекчилик кызматтарында отурушат.
Таблиги жамааттын негизги шарты боюнча бир адам айына 3, бир жылда 40 күн жана өмүр бою 4 айга даабатка чыгуу зарыл деп айтылат. Даабатчылардын 6 сыпат деп аталган негизги 6 шарты бар. Биринчиси келме келтирүү, экинчиси намаз окуу болсо, үчүнчүсү илим зикир деп айтылат. Башкача айтканда, исламий билим алуу жана Кудайды көбөстөө. Ал эми төртүнчүсү икром муслим, бир тууган мусулмандарга сый урмат көрсөтүү. Бешинчиси ыклас ниет, сооп иштерди жасоодогу ыкластуулук. Акыркысы даават, башкаларды исламга чакырууга катышуу иши. Алар дааватты көчө кыдырып, адамдарды мешитке чакыруу менен жүргүзүшөт. Бирок саясий илимдердин доктору талдоочу Нурлан Наматов таблиги жамаат четтен каржыланбайбы деген суроону коет.
Немножко пугает другой момент. Финансируется ли таблиги жамаат извне?
Мени башка бир жагдай кичине чоочулатат. Таблиги жамаат четтен каржыланабы деген суроо. Эгер четтен каржыланса, анда бул жакшы эмес деп эсептейм. Каржылоо дааватчылардын өзүнөн гана болуп жатса, мен мындан эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун.
Я просто говорю, если они получают, то это нехорошо.
Талдоочу Канатбек Мурзахалиловтун пикиринде, Кыргызстан боюнча таблиги жамааттын 18 жаштан 70 жашка чейинки 20 миңдей жолдоочусу бар. Алар өлкөнүн алыскы аймактарына чейин тараган. Урматтуу карман, сиз азаттыктын Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюмуна арналган атайын берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Таблиги жамааттын тамыры Индия субконтинентине барып такалары белгилүү. Учурда бул уюм Пакистандагы эң чоң диний топтордун катарында турат. Бул өлкөдө таблиги жамаат канчалык таасирдүү? Пакистандагы тынчтыкты изилдөө институтунун директору Мухаммед Амир Рана өз ою менен бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мухаммед Мырза, алгач эле таблиги жамаат уюмунун таржымалын жана анын башка диний топтордон айырмасын түшүндүрүп бересизби?
Yeah, basically this organization was formed and from India.
Бул уюм Индияда түзүлгөн. 1947 жылы Индия менен Пакистан бөлүнгөндөн кийин таблиги жамааттын түйүндөрү азыркы Пакистандын аймагында пайда боло баштады. Лахор аймагы уюмдун Индиядан кийинки эле негизги чордонуна айланып, таблиги жамааттын тарыхындагы маанилүү барага ачылган. Даватчылыкты уюмдун негизги өзгөчөлдүгү деп атасак болот. Бул саясий уюм эмес, террорчул топторду да жактабайт. Уюмдун жактоочулары Лахордогу жылдык жыйындарында да радикалдуу исламга каршылыгын билдиришкени бар. Таблиги жамаат кайсы бир деңгээлде суфизмдин баалуулуктарын карманат, бирок суфилерден оолак турууга аракет кылышат. Алар адам дин аркылуу жан дүйнөсүн тазаласа болот деп ишенишет. Мусулмандарды исламдын туура жолуна салууну көздөшөт.
Мен билгенден Пакистанда бир катар белгилүү адамдар, алардын ичинде ырчылар, крикет оюнчулары таблиги жамаат уюмуна кошулган экен. Бул уюмду Пакистандагы бирден бир таасирдүү, балким керек болсо өлкөдөгү эң чоң диний уюм деп атаса болобу?
I'm not sure this is the biggest religious group because there is a few other.
Таблиги жамаатты Пакистандагы эң чоң же номер 1 диний уюм деп айтуу кыйын го. Себеби исламдын сунни багытын карманган башка чоң уюмдар деле бар. Мисалы, Даватия Ислами диний тобунун миңдеген мүчөлөрү бар экени айтылып жүрөт. Ошентсе да, Пакистанда таблиги жамаат кыйла эле таасирдүү экени бышык. Атактуу спортчулар, кинорежиссерлор, саясатчылар бул уюмдун жолдоочуларына айланган. Бирок таблиги жамаатта мүчөлөрдү каттоого алып турган кандайдыр бир механизм жок. Каалаган адам бул топко кошулуп, каалаган учурда чыгып кете алат. Адатта көпчүлүк саясатчылар өзүнүн саясий кадыр баркын көтөрүү үчүн мындай диний уюмдарга кошулуп келишет.
Мухаммед Мырза, мына сиз таблиги жамаат Пакистанда таасирдүү экенин айтып өттүңүз. Анын таасирин кайсы чөйрөлөрдө сезүүгө болот?
Алар кайсы бир адамды өз катарына кошуу үчүн кайсы бир тараптын саясий таасирин колдонбойт. Пакистандагы башка диний топтордон өзгөчөлөнүп, бул уюмдун саясий максаты жок. Өздөрүн чылгый диний топ деп мүнөздөшөт. Алар террорчул уюмдардан да өзүн оолак кармашат. Бирок бул уюмдун ишмердигине байланыштуу буга чейин АКШ, Евробиримдик, керек болсо Пакистандын коопсуздук күчтөрү дагы көңүл бурган, кабатырлануу жараткан бир жагдай бар. Айрым учурларда согушкерлер бул уюмдун түйүндөрүн колдонуп кетип жатышат. Андай адамдар таблиги жамааттын ичине кирип алып, из жашырып жүрүшөт. Себеби бул уюмдун мүчөлөрдүн тек жайын текшерип чыга турган, кооптуу адамдардан оолак болууга мүмкүнчүлүк берген механизмдери жок. Алдыда айтып өткөндөй, таблиги жамаатта мүчөлөрдү каттаган кандайдыр бир система иштебейт. Каалаган адам каалаган учурда бул уюмга кошула алат. Андыктан бул уюмду жактагандардын саны канча экенин так айтуу кыйын. Ошентсе да, алардын таасири менен күчүн жылдык жыйындарына келген кишилердин санына жараша жоромолдосо болот. Учурда алар бир жылда кеминде 3 жолу жыйнала башташты. Себеби алар баардык катышуучуларды бир жолку жыйынга батыра алышпай калды. Бул уюмдун соңку тарыхындагы жаңы жагдай.
Таблиги жамааттын Кыргызстан сыяктуу дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө тарапкерлери, жолдоочулары бар экени белгилүү. Сиз айтып өткөн жылдык жыйындар Пакистанда гана эмес, Индияда, Бангладеште да өтөт экен. Анда динге байланыштуу талкуулар болуп, чоң чечимдер да кабыл алынары кабарланып жүрөт. Дал ушул жыйындарда кабыл алынган чечимдер таблиги жамааттын жактоочулары байырлаган башка өлкөлөрдүн шартына же мыйзамдарына каршы келип калбайбы?
Менимче, Борбор Азия сыяктуу чөлкөмдөр үчүн бул чоң маселе. Себеби бул чөлкөмдүн саясий, социалдык түзүмү башкача да. Таблиги жамаатка көбүнчө Түштүк Азиянын маданияты мүнөздүү. Индонезия менен Малайзияда индиялыктар менен пакистандыктардын ири диаспорасы бар. Андыктан бул өлкөлөрдө таблиги жамааттын түйүндөрү көбөйүүдө. Менимче, Борбор Азияда динчил адам болуу түшүнүгү Түштүк Азиядан айырмаланып турат. Балким, Борбор Азияда динчилдик маселе катары каралышы мүмкүн. Пакистан сыяктуу өлкөлөрдө андай эмес. Андыктан бул жакта жылдык жыйындарды өткөрүү диний топторго мүнөздүү кадресе жүрөлгө катары саналат. Болгону, айрым өлкөлөрдө бул уюмду консервативдүү жашоо образын алга сүрөйт жана кайсы бир террорчул уюмдарды көрүнөө же көмүскө колдойт деп мүнөздөгөндөр бар.
Таблиги жамааттын Кыргызстандагы жактоочулары даватка чыкканда өз чыгымын өздөрү каржылай турганын айтып жатышат. Пакистанда бул багытта абал кандай? Деги эле бул уюмду Пакистанда 1.5 каржылайбы? Таблиги жамааттын башка өлкөлөрдөгү жактоочулары сырттан каржыланат деп дагы айтса болобу?
Бул топтун иш чараларына катышкысы келгендер акчалай салымын кошушу керек. Даватка чыккандар жол киресин, тамак аш чыгымдарын өздөрү чыгарышат. Бирок кээде кайсы бир адамдын акчасы жок болуп жатса, башкалары жардам бере алат. Ошентсе да мындай көрүнүш көп колдоого ээ болбойт. Анткени алар өз акчаң менен даватка чык дешет. Таблиги жамааттын жактоочулары Кудай жолу үчүн өз каражатыңды сарптамайынча өзүңдү тазалай албайсың деп ишенишет. Андыктан бул топто өзүн каржылоо механизми иштейт. Ошондой эле айрым бай адамдар каржылаган мечиттер да бар. Бирок даават кылып барган жерде өздөрүнүн мечиттери жок болсо, алар Пакистандагы каалаган сунни мечитине кире алышат.
Ошентсе да Кытай, Орусия жана Борбор Азиядагы бир катар өлкөлөр таблиги жамаатты экстремисттик уюмдардын катарына кошподубу? Буга негиз берген жагдайлар болгон үчүнбү? Себебин эмне менен байланыштырасыз?
Негизи Кытай баардык эле диний уюмдарга ишенбөөчүлүк менен мамиле кылат. Бул өлкөнүн бийлиги атүгүл кайсы бир диний кийимдерге жана жөрөлгөлөргө чектөө койгону белгилүү. Менимче, Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдө да ушундай эле чаралар иштеп жаткан болушу мүмкүн. Мен муну диний эркиндиктин маселеси деп атайт болчумун.
Кесиптешим Кубат Касымбеков Пакистандагы тынчтыкты изилдөө институтунун директору Мухаммед Амир Рана менен маектешти.
Таблиги жамаат диний уюму жөнүндөгү берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин финансылык кеңешчиси Евгений Гуревич Азаттык радиосуна айткандары текшерилип жатат деп билдирди башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүшөнбеев. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы депутат Кожобек Рыспаевди тизмеден чыгаруучу бүгүнкү жыйында караган жок. Орусия мамлекеттик ВТБ банкынын жетекчиси АКШ долларынан баш тартуу үчүн 4 баскычтуу план бар экенин билдирди. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева журналисттик иликтөөлөрдү колдоого чакырды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо таблиги жамаат диний уюму жөнүндөгү берүүбүздүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Кыргызстанда даватчылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюму тууралуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргыз коомчулугун жана бийлигин таблиги жамааттан бөлүнүп чыккан делген ашкере радикал Якын Инкар уюмунун пайда болушу да кыйла чочутту. Алар материалдык жана маданий баалуулуктардан, заманбап медицинадан, балдарын мектепте окутуудан кескин баш тартканы менен айырмаланат. Бул диний топтун эркектери узун чач коюп, узун кийинип, аялдары бети башын толук жашырып жүрөт. Бишкектин Октябрь райондук соту 2017 жылдын 15-июнунда Якынинкар агымын экстремисттик деп таап, тыюу салган. Ошондон бери бул уюмдун ондогон мүчөлөрү кармалып, жоопко тартылды. Эксперттер алардын саны учурунда миңге чейин жеткенин, бирок азыр кыйла азайды деп эсептешет.
Якынинкардагылар
мурда таблиги жамааттын жолдоочулары болушкан, бирок алар абдан аз. Алардын идеялары таблиги жамааттан колдоо тапкан жок. Аларды таап аныктоодо таблиги жамаат укук коргоо органдары менен кызматташты. Башкача айтканда, алар өз катарын тазалоого өздөрү кызыктар болушту. Жаап жашырышкан жок, тескерисинче жардам беришти. Якынинкарчылар азыр дээрлик жок калды.
Все, по-моему, их непризнанство сейчас
Деди саясий илимдердин доктору талдоочу Нурлан Наматов. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен таблиги жамаат уюму тыюу салынбаган жалгыз өлкө болгондуктан дааваттын КМШ аймагындагы борбору катарда кабылданып калганын айтып жүрүшөт. Анткени Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан атайын Кыргызстанга келип дааватка чыккандар да жок эмес. Ошол эле кезде ондогон даавачылар Орусияда жана Казакстанда ишмердик жүргүзгөнү үчүн соттолушкан. Ички иштер министрлиги Орусияга бара жатканда таблиги жамаат уюмунун китептерин албоого, анткени бул китептер ал жакта тыюу салынганын буга чейин эскерткен. Москвадагы Цивилизациялар диалогу институтунун илимий изилдөөлөр боюнча жетекчиси саясат таануучу Александр Малашенко таблиги жамаат уюму Кыргызстандагы диний кырдаал тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Лазат Жанибек кызы маектешкен.
В Кыргызстане в парламенте рассматривают законопроект Шанхайской организации. Алексей Мырза, Кыргызстанда Жогорку кеңеште Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизм менен күрөшүү мыйзам долбоорунан улам таблиги жамаат уюмуна тыюу салуу демилгеси көтөрүлүүдө. Орусия, Казакстан жана Өзбекстанда уюмга мурун эле тыюу салынган. Бул диний уюмдан коркунуч барбы?
Понимаю, я считаю, что таблиги жамаат, что в Казахстане, особенно в России, было...
Таблиги жамаатка Казакстанда, Өзбекстанда, өзгөчө Орусияда жөн жерден тыюу салынып калган. Бул уюмдун терроризмге эч кандай тиешеси жок. Мен буларды оппозициячыл агартуучу ислам деп мүнөздөйм. Пакистанда жаралып, топ-топторго чогулуп, кадимкидей эле агартуучулук иштерди жүргүзүшөт. Алардын мындай ишмердүүлүгүнүн расмий диниятка туура келбеши бул айдан ачык нерсе. Мен Орусия менен Казакстанда уюм эки себептен. Биринчиси, исламдагы оппозицияны жок кылуу аракеттеринен, экинчиден, диний башкармалыктагы айрым топтордун кызыкчылыгынан жабылган деп ойлойм. Таблиги жамааттан эч кандай коркунуч жок. Зыяны жок диний уюмдарга тыюу салуу бул катачылык. Муну менен адамдарды радикалдуулукка түртүп алууга болот.
Кыргызстан старается вести свою самостоятельную религию. Кыргызстан кошуналарынан айырмаланып, дин саясатын өз алдынча жүргүзүүгө аракет кылууда. Дин саясатындагы эркиндик туурабы.
Запрещать все, если это касается ислама. Это себе дороже, потом это обойдет.
Бардыгын тыя берүүнүн кесепети оор. Өзгөчө ислам динине карата чектөөлөр жакшылык алып барбайт. Бир диндин ичинде башкача ойлонгондордун, баштапкы идеологияга баш ийбегендердин суурулуп чыгышы боло берчү иш. Өкмөттө, мамлекетте кайра курууну көздөгөн радикал исламисттерге караганда булардын эч зыяны жок. Аз санда дүйнөдө анча таанымал эмес. Бул жаатта Кыргызстан жөндүү иш алып бара жатат деп ойлойм.
Таблиги жамаат экстремисттердин булагы деген эксперттер да бар. Орусияда мындай көз караштагы дин таануучулар да көп. Бул тууралуу эмне дейсиз?
Я не вижу в ней никакой опасности.
Эч качан буга кошула албайм. Негизи эле Орусияда макулуктан көп нерсеге тыюу салына берет. Бул бир гана диний агымдарга тиешелүү эмес, жалпы көрүнүш. Өлкөнүн расмий идеологиясы дос болбогондордун баары бизге кас дегенге түптөлгөн. Мындай чектөөлөр адамдарда нааразычылыкты, каршы чыгууну жаратат. Мындай эксперттердин айынан Орусияда башы ислам адабияттарына тыюу салуудан башталып, кийин тиги алыскы чыгышта Курандын биринчи сурасы элдердин арасында кастыкты жаратып жатат деген макулукка чейин жетишкен.
Кыргызстандагы азыркы диний кырдаалды кандай баалайсыз?
Я считаю, что она намного лучше, чем могла бы быть. Я бы так сказал. Потому что под боком Таджикистан.
Мен Кыргызстандагы диний абал күтүлгөндөн алда канча жакшы деп эсептейм. Бир жагында Таджикстан менен Ооганстан турат. Ислам мамлекети террордук тобу менен кагылышуулар да болгон. Ооба, акырындык менен исламдын саясатка таасири күч алып баратканы байкалууда. Бул деле мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок дагы деле Өзбекстан менен Тажикстандагы абал менен салыштырып болбойт.
Ислам принимает, по-моему, минимальное участие. Это вам не Таджикистан и даже не Узбекистан.
Кесиптешим Лазат Жанибек кызы саясат таануучу Алексей Малашенко менен маектешти. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюму тууралуу атайын берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Жогоруда айтылгандай таблиги жамаат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын расмий колдоосуна ээ. Кыргыз бийлиги жана диний башкармалык даавачылар Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда бир канча кылымдан бери калыптанып, салттуу саналып калган, сабырдуу жана террорчулукту катуу айыптаган исламдын ханафи мазхабын жайылтууга салым кошуп келе жатканын белгилешет. Алгачкы даавачылар Кыргызстанда 90-жылдардын башында пайда болгон. Бул жылдар аралыгында таблиги жамаат уюму бир канча этаптарды басып өттү. Айрым талдоочулар бул жамаатты светтик илим-билимге умтулбаганынан, эски жашоо образын тандап алганынан, шарты бар жогуна, мыйзамда тыюу салынганына карабастан, эки аял алууга артыкчылык бергенинен улам антисоциалдык уюм катары да санап жүрүшөт. Даавачыларды каттоого алуу, ички тартибин кыргыз мыйзамдарына шайкеш келтирүүдө да татаалдыктар бар. Маселен, жашы жетелек балдардын даавачка чыккан учурлары кездешип, даавачка чыгып жаткандардын саны тууралуу да так маалыматтар жок. Ал эми талдоочу Нурлан Наматов даавачылар да жаңылууга барышы зарыл деп эсептейт.
Таблиги жамаат оно нуждается в неком
Таблиги жамаат кандайдыр бир жаңылууга, реформага муктаж. Улуу ислам ойчулдары дайыма билим бул нур деп айтышкан. Башкача айтканда, биз илимге, модернизацияга умтулушубуз керек. Медицина бир ордунда турган жок. Илимде прогресс болууда. Технологияда прогресс болуп жатат. Прогресс боло турган нерсе, андан кача албайсың. Мындай эч бир жаман нерсе жок. Муфтияттын жетекчилери ушул нерсеге көңүл бурушу зарыл. Биз илим билимге, модернизацияга жана жаңы технологияларга умтулушубуз керек. Бул таблиги жамааттын да, дегиле жалпы исламдын негизги идеяларына да карама каршы келбейт.
Никак не противоречит ни идеям, например, таблиги жамаат, ни идеям к основным фундаментальным идеям ислама.
Кыргызстанда даавачылар айлап динге чакырууга кетип калышкандыктан алардын үй бүлөсү, балдары каралбай калган учурлар да катталган. Бирок муфтият муну коёк сагы менен миң деп түшүндүрүп, мындай окуялар саналуу экенин гана айтып жүрөт. Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауткандын айтымында даавачылар өз көз караштарын таңуулагандыктан Пакистанда үй бүлөлүк чыр-чатактарга туугандардын урушуна себеп болгон учурларда болуп келе жатат.
In their preaching style, they are not like the hard.
Алардын даават кылуу ыкмасын карасак, бул топту Пакистандагы башка экстремисттик маанайдагы уюмдардын катарына кошо албайбыз. Бирок кадыресе турмушта маселе жараткан айрым жагдайлар бар. Мисалы, үй бүлөнүн бир мүчөсү таблиги жамааттын жактоочусуна айланып, калгандары ага кошулбаган учурлар бар. Тиги бир адам исламдын эски эрежелерин жана тартиптерин үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө таңуулаганга аракет кылат. Калгандары муну жактырышпайт. Натыйжада үй бүлөдө ажырым пайда болуп жатат. Убакыт өткөн сайын таблиги жамаатка кошулган адамдардын саны өсүдө, бирок кандай масштабта экенин так айтуу кыйын.
Кыргызстанда 2009 жылы таблиги жамаат кыймылына тыюу салуу демилгеси көтөрүлүп, ал коопсуздук кеңешинде да талкууланган, бирок бийлик кийин андай кадамга барган эмес. Депутат Исхак Масалиев диний уюмдар өз талаптарын таңуулабашы керек деп эсептейт.
Биз 21-нчи кылымда жашап атабыз. Мына мисал катары айтып кетели, ошол таблиги жамаат боюнча 2009 жылы коопсуздук кеңеш Кыргызстандыкы сунуш берген болчу жабылсын деп. Бирок эмнегедир ал токтоп калган да. Балким ошондой кыймылдардын жакшы жактарын иштетип, туура багытта мамлекет менен чогуу иштесе ийгилик болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде ошол кыймылдар өздөрүнүн талаптарыны мындай жүрүш керек, мындай кийиниш керек деп башкаларды мажбурласа, анда бул мыйзам бузуу болот да. Экинчиден, бүгүнкү күндө ушул аалымдар деп коет, акылдуулар, жетекчилер мектепке мындай кийинип барсын, уруксат берилсин деп талап койгону бул мыйзамга дал келбейт. Же башка бирөөгө мажбурлоо, милдеттүү кылыш бул чыне мындай жакшылыкка алып барбайт да.
Кыргызстанда учурда 20 диний уюм экстремисттик жана террордук багытта деп табылып, алардын ишмердигине тыюу салынган. Алардын акыркысын таблиги жамаат кыймылынан бөлүнүп чыккан Якиненкар тобу толуктады. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюму тууралуу атайын берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. берүүнү даярдоого кесиптештерим Кубат Касымбеков жана Лаззат Жаныбек кызы көмөктөштү. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун жуман кечиндеги кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошуп атсак, саламатта болуңуздар.